Мінекі іш қадарлы дұстлар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сірлешірге яратушыларыны, әм әлбәттә бәхет деген сірлі дүнияға юлгарушыларыны сірдәш ханеге шақырабыз. Микрофон алдында Ония Ғибадуллина. Бүгінгі тапшыруыбызны еш үсмірлер мәшғүрлігі темысына бағышларға өлядақ. Шынки тизден, бик тизден мәктәплерді әм ұрта хөнәрі юғары ұқу үртларында ұқу түгәлләне. Үш ой уақытның нешік үткәру проблемысы келіп басашақ. Бұ ұқушыларының ғына түгіл әяларының әти әнилері ішінде бик актуал мәселе. Россияда қызмет келешуі бойынша 16 яштан эшли башларга мөмкин. Әмма айрым ишракларда кишерәк яштан да эшкә урнашырга була. Әгәр яш үсмергә 16 яш тулса, ул мөстәкыйль рәвештә ата-ана яки опекуннар ризалыгыннан башка эшкә урнашырга хокуклы. Әмма 14 яштан эшли башлау өчен ата-ананың берсенең язма ризалыгы кирәк булачак. Тагын бер шарт укуга зыян китермичә буш вакытта гына эшләргә мөмкин. Айрым ишракларда 12 яштан кишерәк яштә дә эшкә урнашырга мөмкин. Әмма бу кинематография, театр һәм концерт оешмаларында, циркларда иҗади эш булырга тиеш. Мондый ишракларда килешүне яш үсмер исеменнән ата-аналарның берсе имзаларга тиеш һәм шулай ук опека һәм попечительлек органнарының ризалыгын да алырга кирәк. Ялларны күңелле итеп кенә түгел, файдалы итеп тә үткәргә теләгез уянып киткән икән, чираттагы әңгәмә нәкъ сезнең өчен әзерләнде. Студентлар хезмәт отрядлары дип ишеткәнегез булгандыр бәлкем. Югыйсә, Советлар Союзы вакытында бик тә популяр булган хәрәкәт бу. Әлеге оешма ярдәмендә хәзер 14 яшьтән башлап эшкә урнашырга мөмкин. Кызыклы, куркынычсыз, матди яктан файдалы итеп вакыт үткәрергә теләүчеләр өчен менә дигән мөмкинлек бу. Әңгәмәбез шул турыда. Исеменнән күренгәнчә, бу хәрәкәт хезмәт белән шөгыльләнүче студентларны кылашлы дигән сүз. Әлеге зур яшьләр хәрәкәте турында сөйләшү өчен без бүген студиягә республикадагы студент отрядларының күп санлы юнәлешләрнең берсен җитәкләүче Сембел Латыпованы чакырдык. Исәнмесез, Сембел?
Хәерле көннәр, исәнмесез?
Аңлавымча, бу студент отрядларының эше ел дәвамында дәвам итә инде, әйеме? Ләкин менә хәзер җәйге яллар алдыннан сезнең менә шундый актив эшчәнлек чыра башланды.
Әйе, бик тә дөрес. Безнең инде ел дәврендә студентлар эшләп килә. Бу инде практика үтеп эшлиләр алар бездә төрле заводларда, мәсәлән, КАМАЗ заводында эшләп кайталар студентлар практика вакытында. Инде иң кызучы безнең укуны бетерәләр укучыларыбыз һәм июль аеннан августка сентябрьга тиклем алар безнең эшлиләр төрле юнәлешләр буенча. Безнең бик күп юнәлешләр төрле-төрле. Татарстанда эшләп була юнәлешләр шундый бар. Мәсәлән, вожатый булып эшлиләр, медицина буенча эшлиләр Татарстан ичендә. Инде бар шундый юнәлешләребез Татарстаннан чыгып китеп эшлиләр. Мәсәлән, Камчаткада студентларыбыз эшләп кайта. Бу инде минем үз юнәлешем. Мин аны алып барам, җитәклим Татарстанда.
Бу балык эшкәртү заводларында.
Әйе, балык эшкәртеп кайталар, Камчаткада эшләп кайталар. Мәсәлән, тагын сервис буенча эшлиләр, Сочи якларын урап кайталар студентларыбыз. Менә шулай итеп бөтен Россиядән чыгып китеп, студентларыбыз җәй көнне кызу эшләп кайталар.
Кемнәрне кабул итәсез? Бу хәрәкәттә катнашу өчен нинди шартлар үтәләргә тиеш?
Ел саен без артабыз. Безнең инде кешеләребез килеп тора, юнәлешләребез ачылып тора. Бездә генә эшләп килгән юнәлешләребез дә бар. Моның белән без мактаналабыз. Менә безнең хәзер театр кую труппасы барлыкка килде. Менә мондый
иҗади
төркемләр болар бездә генә бар. Шуңа күрә кеше килә, студентлар килә, кызыксыналар, күп кеше уйлый без эш кенә тәкъдим итәбез дип. Әмма студентларга беренче чордан шул бәлкем эш белән кызыксындырабыз, чөнки бит инде укып торасың, эшләсе килә, кайдадыр әз генә акча да эшләп аласың. Шу белән кызыксынып китәләр дә, төрле-төрле чараларда катнашып, безнең турында күбрәк белеп, инде кайбер кеше төпләнеп тә кала шулай. Менә без дә үзебез шулай кирип киткән кешеләр инде. Беренче мин менә Камчаткага бардым. Инде бик тиге акча эшләнде бармаган идем. Камчатканы күрәсе килә дип киткән идем. Инде аннарсын бер бардым, ике баргач та мине инде монда безнең оешмага чакырып, әйдә әле син Сөмбел шундый кешеләрне җыеп йөреп, тәкъдим итеп ачып шундый отрядларыбызны дип шулай кирип киткән кеше мин дә. Шуңа күрә елдан ел артабыз. Кызыксынучылар бик күп. Инде нинди шартлар дисәк, безнең менә 14 яшьтән безнең отрядларга кирип китеп була, 14 яшьлекләргә дә эш тәкъдим итәләбез. Һәм 16, 17, 18, кайбер юнәлештә 18 яшьтән генә эшләп була, ансы да бар. Күпчелеге инде, менә 14 яшьтән без оештырабыз эшкә, андый күп эш түгел дип әйтәсем килә инде бар, эш табып була, күпчелек менә инде кайдыр чыгып киткәндә сиңа 18 яшь булырга тиеш. Мәсәлән, Камчаткага барырга теләгән кешеләргә 18 яшь булырга тиеш. Инде син Сочига барам дисәң, сиңа тагын да 18 яшь булырга тиеш. Һәм син студент булырга тиеш инде. Кайсыдыр безнең образовательная организация безнең уку йортының укучысы булып чатланырга тиешсең инде.
Мин тыңлап торам инде, бу студентлар хезмәт отрядлары уку йортлары белән генә эшли дип уйлаган имен. Димәк, сез мәктәпләр белән дә эшлисез?
Мәктәпләр белән дә эшлибез. Әйе, менә соңгы елларда нык алар белән эшләргә тырышабыз, чөнки менә укучыларга да кызыксыналар. Инде алар нәрсе 14 яшьтән эшләп киләләр дә, безнең белән булгачтан 16 яшьтә дә эшлиләр. Нәрсе уже 18 яшьтә алар безнең белән тәрбияләнгән балалар булып безнең белән эшләп киләләр. Шуңа күрә мәктәптән тәрбияләсе килә инде укучыларыбызны. Безнең бит эш кенә түгел, төрле чараларда үзенчә тәрбия алалар. Бу бит инде эшкә юнәлтү була инде кешеләрне.
Хезмәт
тәрбиясе бик әйбәт тәрбия дип шутлыйбыз без. Шуңа күрә мәктәптән башланып килгән тәрбия инде ул үзенчәлекле була. Шуңа күрә мәктәптән аралашып, аларны үзебезнең рәтләргә кертергә тырышабыз. Алар өчен дә кызык, чөнки бит инде мәктәптән соң менә җәйге чорда алар буш безнең. Әллә кая Ленарс эшләп йөргән чалар безнең эшләп, безнең чараларда катнашып, җәйләрен инде бик әйбәт күңелле итеп үткәрәләр. Инде әти-әнигә дә борчыласы булмый, безнең белән эшләгәчтен без алар өчен тулысынча җавап бирәбез. Өйләреннән алып китеп, кире алып кайтканчы хәтлек тегендә, монда дип әниләренә хәбәр биреп торам. Шуңа күрә безнең белән эшләгәндә балалар инде шундый менә
тулысынча җавап бирә. Тыңлап торам, бу җәйге лагерны хәтта хәтерләтә дип әйеме?
Кайсыдыр өлкәләре белән әйедер, безнең инде эшкә килгәч, күбрәк эш аңлап барасы бүтән кешегә дә. Күңелле чаралар әйе, үткәрәбез күңелле, но эшедә кайбер җирдә Камчатканы алсак та, бит инде ул балык заводы, ул теге болай уйлап карасаң гына күңелле, әйе күңелле әлбәттә, ләкин эшен дә инде әйбәтләп эшләсе. График үзенең барымы?
Балык исен яратмаган кешеләр.
Балык исен кешеләр бар. Бу кондейер эшәйме? Бүтән кеше дә эшли алмый аны. Кайбер кеше бит инде безнең әле менә шәһәрдә туган кешеләр күпчелек эшкә өйрәнмәгән булалар инде, әйме? Алар монда нәрсә эшлиләр инде? Атны әби бабаларына кайтып эшләгән авыл кешеләре булса, әле алар эшнең нәрсә икәнен белә. Ә менә бит инде без монда шәһәрдә үскән кешеләр эштән чит торабыз дип әйтәбез. Мусор ташлау, әйме? Идән җуып чыгу дигән генә эшне беләбез. Анда бит инде менә аңлап барырга кирәк, анда без эшлибез, эшлибез. Кайбер кеше аны аңлап бармагачтан кыенрак була. Шуңа күрә монда әйе, лагерьга ошагандыр бәлкем, но лагерьдә безнең ял итү, сәламәтләндерү, кешеләр белән танышу, дуслашу дигәндәй, монда да дуслашасың, танышасың, безнең бөтен Россиядән килә студентлар, шуңа күрә әйбәт танышып калу да, дуслашып та каласың, но монда эшләү.
Төп вакыт хезмәт белән, аннан соң инде базма ял
эшләү. Ял, әйе, шуңа безнең матер слоганыбыз бар, эшлибез дигән, шуңа күрә эшлибез без анда, эшлибез.
Сөмбел, менә мәктәп укучысы, мәктәптән узып, аның әтиәнисе сезгә мөрәҗәгать итә аламы? Алгоритм сезгә чикләргә мөмкин.
Күп инде аны алгоритмлар ишеннән генә әйткәндә, төрлечә безнең рекламаларыбыз да бар, әйме? Безнең ВКонтакте челтәрендә үзе безнең группабыз бар инде, әйме? Анда да язалар, номердан да шалтыратырга мөмкин инде. Аннары соң безнең зур сайтыбыз бар, студенческий отряд дип атала инде ул, вообще Яндекс.та тап була, әйме? Шунда платформада язып калдырсаң заявкаңны, регионны язып калдырасың инде. Мәсәлән, Республика Татарстан, Татарстан Республикасы дип язылган булса, ул заявка безгә килә инде. Без аны карыйбыз да, анда кеше яза, кайсы өлкәдә эшләсе килә, кайсы өлкәгә кызык дип, шуннан соң ул заявканы менә без алабыз, укыйбыз, һәм инде ул кеше белән чыгабыз элемтәгә, шуннан соң инде белешәбез, кем ул, каян, һәм аңа сөйлибез нәрсә эшләгәнебезне. Шундый алгоритмы да бар, әйме? Әйтәм бит, шул уздыр сайтыбызда заявка калдыралар икән, аны номер да каланың, шулай элемтәгә керәбез.
Димәк, мәктәп һәм уку йорты аркылы эшләмәсәң дә була. Әйе, әйе,
әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе, әйе енді оқу йортларында біздің бәлекей ғана өзіміздің штабларымыз бар. Штаб студенческих отрядов деп аталайды ол мына оқу йортының ішінде. Һәм шул штабта оқушыларға огыл да сөйлеп тұралар енді. Шуңа күрә мында енді өзің ашықсаң да була, оқу йортыңдан да сеңа әйтіп, кеңеш беріп әйтәләләр енді мына шунда эшләп була деп. Кайбер кешегә енді оқу йортының җитәкчеләре кызыксыналар да безнең эш белән. Я үзләре сүз отрядларда элек булган кешеләр инде, студент вакытында. Үзләре белгәчтендә безне нык поддерживает әләр инде. Шуңа күрә үзләренең студентларын да безнең рәтләргә кертеп җибәрсәләр килә, шуңа үзләре дә эштән эшлиләр.
Саннарга килсәк, күпме студент, күпме яшь кеше сездә йөрдә?
Узган елны алсак инде 13 меңнән дә артып китте безнең саныбыз. Шун хәтлек студентны без төрле өлкәләрдә эшкә урнаштырдык. Булып чыга инде. Менә җәй көне тиге елның шундый саннарга чыктык инде. Шуңа күрә ел саен артабыз. Бу елны тагын да рекордларыбызны арттырыбыз дип уйлыйм инде.
Нинди юнәлешләргә ихтыяҗ аеруча зур менә популяр студентлар арасында?
Иң башта менә безнең вожатый булып эшләүче юнәлешебез Татарстанда бик нык актив таралган әймән. Аннан соң инде тагын да авыл хуҗалыгы тармагында эшләр күп кенә студентларыбыз, безнең олы университетыбыз бар. Шулар белән бердәктә без эшләп киләбез. Аннан соң заводларда эшләү буенча Татарстан Республикасында күпме заводыбыз бар, әйе, шунда эшләр. Шул өлкәдә безнең студентлар бик күп эшләр ул юнәлештә. Камчаткага бару ел саен соннарыбыз арта. Менә тиге елны без 300 студент алып чыккан ек, бу елны Татарстан Республикасыннан. Бу ел 300-дән дә күбрәк булачак. Беренче елны менә 18-дә алар эшли башлаганнар Камчатка буенча. Бу 50 студент кына булган. Инде менә 50-дән уже 300-дән артык киткән студент ел саен җәй көне алып чыгабыз. Аннан соң безнең студентларыбыз әле вагоннарда проводниклар булып эшлиләр. Бу юнәлештә безнең Татарстанда студентлар кызыксына, шуңа күрә менә шул юнәлешләр безнең инде нык үскән популяр дип санала инде менә шул юнәлешләребез.
Хезмәткә бит әле өйрәнергә дә кирәк. Менә бу өйрәнү вакыты сездә ничегрәк ул?
Өйрәнү этабы бездә бар, аерым баштан әйтәсе килә безнең студентлар отрядларында аерым программа бар, укыту буенча профессиональное обучение дип атала инде ул. Шуның буенча без тагын да быелны хәзер менә яз көне генә 3000-дән артып киткән кешене укыттык шул программа буенча проф обучение бу төрле профессияләргә йөрәтә торган укыту инде.
Бу бушлай,
әйе, бу бушлай укыту. Төрле профессияләр бар инде. Слесарьмы, электрикмы, повармы, сайлап аласың, һәр уку йортында аерым. Шул профессия буенча сез бушлай укыйсыз, һәм инде укыган корочкалар аласыз, удостоверениелар. Инде бу корочка белән нәрсә эшкә дә кирәк була. Дәүләт стандартларына туры килә ул. Тулысынча, инде бу укуны үткәчтән син инде эшләргә тиеш. 2 ай, ай ярым кайсы бер чакта үткәрелә инде. Менә шул укуган өчен инде эшләп тә аласың.
Ярар, и вакытыңны файдалы иттереп үткәрәсең, яңа һөнәр үзләштерәсең. Ә менә шул хезмәт өчен түләү мәсьәләсе. Ул якынча гына алганда ничә сумнан ничә сумга кадәр?
Кайсы юнәлештә эшлисең инде? Чөнки менә вожатыйларның алар мин смена буйлап түләнә инде, әйме? Анда 21 көн, мәсәлән, инде 20-30 мең дип алы. Яшиләр, ашыйлар шунда.
Бушлай,
әйе. Инде проводниклар аларның 150 тирәсе алалар инде шул. Аларның менә сәгатьтән торалар, сәгатьләрен йөреп үтәргә тиешләр. Гомумән әйткәндә, һәр юнәлеш буенча тырышабыз, яшәүләре дә, ашаулары да бушлай булсын. Студентлар эшләгән акчалары үзләре белән кайтсын дип инде алар. Эшләгән акчалары алып кайтасы килә бит. Камчаткада инде 100 меңнән алып инде. Теге эшләреннән дә тора инде. Кемдер бик әйбәт эшли.
Хезмәтеңә күрә үткән
инде. Шулай аласың дигәннәр.
Син бел, менә бу хезмәт шартлары арында түләүләрендә әйттегез инде кызыгып куучылар да бардыр безнең тыңлаучыларыбыз арасында.
Әле соңга калмадылар. Безнең инде хәл кызу шыры булса да, әйме, без бүген кешене әзерлибез инде. Әле июнь аена хәтлек безнең әле кирип китеп була инде. Кемдер уйлап бетермәгән, әле кемдер бәлкем безнең турында ишетмәгән булгандыр, әйме. Вожаты булып шәһәр өчен инде менә обучение үтәргә кирәк. Бүтән юнәлешне карап була, ә икенче елга инде менә күз көне укып инде икенче елга барып булачак вожаты булып. Альтернатива тәкъдим итәбез. Шуңа күрә нәрсәдә булса кайсы юнәлештә бренди кызыклы, үзегезгә файда китергән эш без сезгә табып бирергә әзер булабыз.
Сүмбел, сеңа бик зур рахмат, шундай тулы файдалы мәгълүмат бердің бізге. Хөрмәтле тыңлаушыларыбыз, бізнең бүген студиядә республикадагы студент отрядларының күп санлы юнәлешләренең берсен җитәкләүче Сүмбел Латыпова булды. Рахмәт сеңа бик зур.
Рахмәт сезгә шакыруыгызга. Кем безнең белән эшләргә теләгәнне көтәбез, безнең белән җәйгезне файдалы, күңелле итеп үткәрәсез килә икән, үзебездә көтеп калабыз. Кайсы да юнәлештә үзебезне табырсыз дип уйлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, бүгенге сердәшхана тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.